Good morning po, mga kapatid. Paskong Pasko na sa Cross World. Amen. Hallelujah. Pakibati mo nga yung katabi mo ng maligayang Pasko. Excited na ang lahat sa darating na Pasko. Merong isang pamilya na naghahanda po sa papalapit na Pasko. At yung tatay ay nag-prepare ng Christmas tree. At lumapit yung 5-year-old na daughter nila. At sabi, tutulong siya. Eh kaya lang, dahil nga maliit pa, sabi niya, huwag ka na lang tumulong. Ganun, kasi nagkakagulo-gulo lang eh. Yung mga Christmas lights, baka makuryente ka pa. Hindi mo ba alam, it's Christmas time? Okay. Tapos eh, di naanlungkot yung bata. Ang ginawa niya, pumunta sa nanay niya, tutulong naman sana ang pagbe-bake ng cake. Sabi ng nanay, huwag ka na lang dito, baka mapasok ka. It's Christmas. Tapos pinuntahan yung kapatid niya, tutulungan sana para mag-wrap ng mga regalo. Sabi nung kanyang ate, huwag ka na nga dito, hindi mo ba alam, it's Christmas. Ang gulo-gulo mo, doon ka na lang, maglaro ka na lang, it's Christmas. Nung dinner na nila, siya yung pinag-pray. So nag-pray naman siya. Sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our Christmases as we forgive those who Christmas against us. You know, sometimes it happens that, you know, the most exciting day or time of the year becomes a stumbling block, no? Becomes an offense, no? To some people. Okay? Last week, pinag-usapan po natin, shine in hope. And we see how the Lord broke through our darkness as He introduced Himself as the wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. At dahil doon, nagkaroon tayo ng pag-asa na anuman yung hinaharap, nakikita man natin o hindi, maaliwalas man o mukhang medyo makulimlim, alam natin na magliliwanag pa rin. Dahil nandun ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sa buong mundo, we have the hope that everything will be fine because we have the Lord Jesus on our side. Ngayon, pag-uusapan naman natin is shine in love. Okay? Sabihin natin, shine in love. So, tumayo tayong lahat as we go through the scriptures. And I want you to memorize one verse in the scriptures. No? One verse lang ang memoryahin natin this morning, and I hope this will stick in our mind and in our heart. Itong napakahalagang verse na ito. Ito po ay nasa Unang Juan, Kabanatang 4, Talatang 19. Okay? 1 John chapter 4, verse 19. No? Basahin po natin itong sabay-sabay. Ready, go. We love because He first loved us. Isa pa. We love because He first loved us. Mahirap bang memoryahin? Saan daw makikita sa Bible yon? It's in 1 John 4:19. Okay? We love because He first loved us. Okay? Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, imulat mo yung mga mata po namin upang aming maarok kung gaano kalalim, kung gaano katayog, kung gaano kalawak at kung gaano katindi ang pag-ibig mo sa amin. Nawa ang Banal na Espiritu ang magbigay ng linaw sa aming isip at magpatibok ng aming puso upang lubusan ka naming makilala, Panginoon. At aming ma-appreciate how much You love us. Thank You, Lord, and we love You in return. In Jesus' name. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. Kung si Paul ay the apostle of grace, si John naman is the apostle of love. Okay. Kasi sa kanya pong mga sulat sa gospel at ganun din sa kanya mga letters, punong-puno po ito ng love. In fact, may kwento nga na meron daw isang pastor, matanda ng pastor, na paulit-ulit yung kanyang mensahe every Sunday. No, paulit-ulit every Sunday. Nung tinanong siya ng mga tao, bakit naman, Pastor, paulit-ulit ang mensahe mo? Wala ka na bang maisip na iba? O kaya, baka ikay naguulian ni na. Ay, ang sabi ng pastor, eh kaya naman ako paulit-ulit, hindi nyo pa kasi ginagawa yung sinabi ko nung una. Actually, that story was a true story. Ito po ay kinuwento ni St. Jerome nung panahon na si Apostle John eh medyo matanda na, siguro in his 90s. At hindi na po halos makalakad, pumupunta po ng church and binubuhat. At para na makapag-preach, uupo. Hindi ho tumatayo para mag-preach. At dahil nga medyo may kahinaan na, ang kanyang salita'y mahina, no? At ang kanyang salita'y maikli lang. Pero ang paulit-ulit niyang sinasabi, brethren, love one another. Mahinang mahina yon, mabagal na mabagal. Brothers and sisters, love one another. Love one another. And every Sunday, love one another. Love one another. Ang sabi ng mga disciples niya, Pastor, wala na ba kayong ibang mensahe? Sabi niya ganyan, pag naunawaan ninyo at ginawa ninyo yung love one another, it's more than enough. Amen. Because the true message of Christmas is all about love. Di ba nga? People, ano yan? Making lists, buying special gifts. Di ba? Thinking time to be kind to one and all. It's the time of year when good friends are here and we wish we could give more than the presents from the store. So why don't we give love on Christmas Day? So the best gift that we can give is love. Okay? Pero gusto ko maunawaan muna natin, how can we actually do that? How can we actually love one another? Bakit ba paulit-ulit si John sa pagsasabi niyang love one another? Bakit napakakulit niya sa pagpapaalala sa mga disciples na mahalin ninyo ang isa't isa? Bakit siya ganun kakulit? Kasi nga, hindi natural sa atin na magmahal. It's not in our system. It's not natural for us to be loving. I don't know if you will believe me or not, but whether you believe it or not, hindi po normal sa atin ang magmahal. Kung marunong man tayong magmahal, it's because we are motivated by our selfish desires. That's why we love. Hindi totoong love. That's what we call the human kind of love. We love because we want to be loved in return. Kaya si Apostle John, kabilin-bilina niya na dapat mahalin natin ang iba, mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang bawat isa, sapagkat ito ang kalubusan ng utos ng Panginoon. Merong isang verse pa rin, actually it's also in 1 John chapter 4, na paborito naming awitin nung kami nasa silong pa. No? At ito'y tinuro ni Ate Lita Godoy. If you're familiar with 1 John 4, 7 and 8, ito'y isinulat sa King James Version. At ganito ang tono niya, no? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Parang ngayon nyo lang narinig talaga. Ano? Actually, hindi naman panahon ng hapon yun. Ano? Pero that's a beautiful song that we normally sing before. No? Try nga natin kantahin. Okay? Ready, sing. Beloved, let us love one another. For God is of love. Everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Ayan, palapakan nga na yung katabi mo. Beloved, let us love one another. No? Let us love one another, for love is of God. Love comes from God. It does not come from us. Hello? Love is of God. Love originates from God. Love is initiated by God. We don't initiate love. He initiated love. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. Yung totoong nagmamahal, they were born of God. Meaning to say, they have the nature of God. So if you cannot love, it's because you have not yet been born into the kingdom of God. If you do not know how to love, it's because you don't yet have the nature of God. And you don't know God. Kasi sabi dito, for everyone that loveth is born of God and knows God. He that loveth not, sino mang hindi marunong magmahal, hindi marunong magpasensya, hindi marunong magtimpi, hindi marunong umunawa, hindi marunong magpatawad, eh kasi, anong sabi dito? He that loveth not, hindi niya kasi kilala ang Diyos personally. Kaya sabi, beloved, let us love one another. And we can only do that because of the love of God. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? So let me share three things, no? Today about this love. Okay? Sabi doon, we love because He first loved us. Ano nga uli yun? Anong verse yun? 1 John 4:19. Ano nga yun? We love. Okay, again. We love because He first loved us. Okay. Three things, no? Three things. Number one, this is a divine love. Sabihin natin, divine love. This is not human love. Ang sabi sa NIV, sa verse 7 to verse 9, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. And whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. So this kind of love is divine. Meaning to say, ang Diyos ang pasimuno ng pag-ibig na ito. Ang Diyos ang originator, ang initiator. He initiates and He originates. God always is always first in everything. He takes initiative. The only reason you and I can love God or anybody else is because God first loved us. Ulitin ko sa Tagalog. Ang tanging dahilan kung bakit nakukuha nating mahalin ng Diyos at mahalin ng ibang tao ay sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Malinaw ang sabi ni John, God is love. That's the very nature of God. Pero hindi mo pwedeng baliktarin. You say God is love, but you will never make it inversely, love is God. Hindi pwede yon. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin ang pag-ibig ay Diyos. Pero ang Diyos, pag-ibig. Love is defined by God, but God cannot be defined by love. So ang Diyos, yung nature niya, nakita natin dito, He is loving and He is love. Okay? So we love because He first loved us. Now, una natin nakita yung origin of love. Nang origin ng love ay ang Diyos. Now, let's take a look at the second point, which is the objective of love. It is natural for God to love. Why? Because He is love. Bakit siya nagmamahal? Kasi natural sa kanya yon eh. At ito'y para sa kapakanan ng kanyang minamahal. Ang human love, yung pag-ibig na alam mo at alam ko, no? Ang origin nun eh sa atin. Kaya lang, ang tanong, ano ang lundo, anong motivation, why Do you love? For example, in giving gifts, bakit ka nagbibigay ng regalo pag Pasko? Kasi last year, niregaluhan ka ng kumari mo. Kaya iniisip mo dapat suklian mo. Kasi baka may masabi siyang hindi maganda. So bakit ka nagbibigay? Is it because it's natural for you to love? O dahil baka may masabi siyang hindi ayos? So ang motivation mo is ayaw mong may marinig na pangit. Tama ba? Bakit ka nagre-regalo sa crush mo? Bakit ka nagre-regalo sa nililigawan mo? Bakit? Tanongin niyo ako, bakit? Kasi gusto mong mahalin ka rin. Tama ba? Parang tahimik na tahimik kayo. Kasama ko po ba kayo? Kasi sometimes we're motivated to give because we want to be loved in return. Tama ba? So dahil ang motivation mo ay kaya ako nagbibigay, kaya ako nagmamahal para mahalin din ako. So anong objective, anong end? Anong motivation mo? Why do you love others? Human love is motivated by self-gratification. Because we want to feel good. We have a need to be loved. We have a need to be accepted. We have a need to be recognized. Kaya yung human love na alam natin, kaya tayo nagmamahal para mahalin din tayo. Kaya tayo nagbibigay para bigyan din tayo. Kaya tayo tumutulong para walang masabi ang mga tao sa atin. May mga iba naman kaya nagbibigay, kaya nagmamahal, kasi alam mo yun, to appease their conscience. Kasi may nagawa silang masama. At dahil masama yung kanilang nagawa, pag tumulong sila sa kapwa, medyo naiibsan yung masamang ginawa niya. Maraming mga politiko, ganyan. Diba? Magnanakaw na magnanakaw sa bayan, pagdating ng Pasko, magpapamudbud ng pera. So anong pakiramdam niya kapag siya'y nakatulong sa maraming tao? Abay, natabunan na ang kanyang korupsyon. So giving or loving others is motivated by, you know, feeling good or feeling right to compensate for what you have done wrong. So, humanly speaking, this kind of love is misplaced. Malabo itong klase ng pag-ibig na ito. Kagaya ng bakit mo minamahal ang Diyos? Bakit ka nagpupunta ng simbahan pag Linggo? Bakit mo siya kinakausap? Marami sa atin kaya natin kinakausap, minamahal ang Diyos, sapagkat natatakot tayong baka pag hindi natin tayo nag-devotion, hindi tayo nagsimba pagdating ng Linggo, baka pagdating ng Lunes, malasin tayo. So ang lumalabas, yung pagpunta natin ng simbahan ay parang pagbabayad sa Diyos o pagsusuhol sa Diyos, para nang sa ganun, huwag magalit ang Diyos sa atin. Para sa ganun, hindi tayo parusahan, hindi tayo paluin, hindi tayo malasin, sa madaling salita, para tayo swertihin. Tama ba? That is human love. Kaya nga hindi tayo marunong magmahal eh. Kasi ang pagmamahal natin may kulay. May kinikilingan. Walang katotohanan. Hindi 24 oras eh. Yung pagmamahal natin may mantsa. Sa totoo lang, ang pagmamahal natin ay self-gratifying and self-satisfying. Ang pagmamahal na alam natin is self-serving. That's the motivation of human love. But that is not the motivation of God's love. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dahil may kailangan siya sa'yo. Kaya kanya binibigyan dahil gusto niyang sambahin mo siya, hindi niya kailangan ng pagsamba mo. Kaya kanya minamahal, para mahalin mo ba siya? Hindi, wala ka pa, nandun na siya. Nagmamahala na yung tatlong persona eh. They are more than enough. They don't need us. You know, God does not need us. Wala tayo economic value sa Diyos. And yet, He created us. Out of love. Kasi siya lang yung mayroong karapatang magmahal ng totoo at ng lubos. Okay? So, kita natin doon yung kaibahan ng motivation ng love ng Diyos at ng love ng tao. At isa pa, yung object ng love. When we talk about the object of love, you know, the love of God is unconditional. The love of God, di ba, ano sabi sa John 3:16? For God so loved what? The world. Ibig po sabihin yung buong mundo. Walang pinipiling lahi, walang kulay, walang kasarian. Mahal niya ang buong mundo. Ganun siya katindi magmahal. Unconditional. Hindi kagaya natin, pag nagmahal tayo, namimili tayo ng gusto nating mahalin. Tama ba? Tama ba? Namimili ka ng reregaluhan mo. Namimili ka ng gusto mong pakisamahan. Namimili ka ng gusto mong kausapin. Namimili ka ng gusto mong patawarin. Namimili ka ng gusto mong bigyan ng pasensya. No? Divine love is totally opposite human love. Okay? Magkaiba talaga yon. Kasi ang human love is conditional. Mahal kita kasi maganda ka. Tama ba? Mahal kita kasi mabango ka. Nung baby ka, ang bango-bango mo. Hinahalik ako pati kilikili mo, pati paa mo. Ngayong malaki ka na, amoy sinigang ka na. Di ba? Amoy paksiw. No? Kaya, misan di mo na mamahal yung anak mo. Nung bata pa yan, no? Hindi nagre-react, hindi nagre-reklamo, umiiyak lang. Pero ngayon, na malaki na, sumasagot na. So, ang hirap ng mahalin. Di ba? Mahal kita kasi mabait ka. Kung hindi na mabait, hindi na mahal. Nagbabago ang puso natin, nagbabago ang pakiramdam, nagbabago din ang pakikitungo natin sa tao. Yun ang problema sa human love. Masyado pong, sabihin nating, maselan ba? Ano sa Tagalog yung fragile? Ha? Marupok. No? Marupok yung pag-ibig. Babasagin. Sa madaling salit. Yung pala magandang Tagalog, nung yung human love is babasagin. Kaya handle it with care. Okay? So that's the human love. But that's totally, the divine love is totally, totally different. Okay? Kaya nga ang sabi dito sa 1 John 4:19, ano nga ang sabi sa 1 John 4:19? Yeah. We love hindi dahil sa marunong tayo magmahal. We love at natuto tayo magmahal. Bakit? Kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Kung hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos, mahirap magmahal ng iba. Kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos, mahirap magpatawad ng iba. Mahirap magbigay ng pakapatawaran, mahirap magbigay ng pasensya. Why? Kasi nga, hindi mo kasi naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya madalas, ang lahat ng uri ng nakikita mong paglilingkod sa Diyos sa labas, sa mundo, lahat yun ay dahil gusto nilang maging pogi point sa Diyos para bumait ang Diyos sa kanila, para bumait ang ibang tao sa kanila. No? Ang motivation, iba. Pero ngayon, kung totoong naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at pinuno ng Diyos ang iyong puso ng pagmamahal, alam mo, ang pag-ibig na lalabas sa iyong puso ay yung pag-ibig na galing sa Kanya. At yung pag-ibig na yon hindi babasagin. Amen? Yung klase ng pag-ibig na galing sa Diyos, isisilid sa puso mo, hindi yun marupok. Hindi yun basta-basta bumibigay. Amen? That's what you call the agape love. yung pag-ibig na galing sa Diyos na inilagay sa iyong puso. Hindi yung natural sa atin. Kasi nga ibinigay lang sa atin. Kaya dahil ibinigay sa atin, ilagay sa ating puso sa pamagitan ni Jesus, then natututo tayong magmahal ng walang kapantay. Magmahal ng wagas at magmahal ng walang wakas. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Pangalawa, no? Actually, when we go to the our study with the life of Mary and Joseph, kung iisipin mo, paanong nangyaring nagawan ni Maria na magsakripisyo, na alam mo yon, magbuntis ng walang tatay, harapin ang mga chismis sa paligid na siya'y nabuntis ng wala sa panahon, harapin ang nakabantang maaaring pagbaklas ni Jose sa kanilang tipanan. Paano niyang naharap ang lahat ng stigma, ang lahat ng trauma, ang lahat ng mga posibleng pag-uusig na haharapin niya? Alam niyo kung bakit niya naharap yon? Sapagkat ang bati sa kanya ng anghel, Hail Mary, full of grace. Siya'y punong-puno ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. At hindi lang yon, the Lord is with you. So dahil punong-puno siya ng presensya ng Diyos, she can do it. Pero kung wala ang presensya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso, madali niyang talikuran yung alok ng anghel sa kanya na pwede bang ikaw ang maging ina na magiging tagapagligtas. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat ang totoong pag-ibig ay nagtitiwala. Ang totoong pag-ibig ay marunong magtiis. Pangalawa, hindi lang siya divine love, but this is a demonstrated love. Sabihin nga natin, demonstrated love. Anong sabi sa verse 10? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Amen. Hindi pinadala ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na anak sa atin. Mind you, ang statement ni John ay, He sent His Son. No? Ibig sabihin, bago pa ipanganak si Jesus, siya'y anak na ng Diyos. He was just sent to us to save us. Okay? So, sabi po dito, God did not send Jesus, hindi dahil nakita niya how much we love Him. Alam mo yun, yung bang, parang ganito, no? O sige, padadala ko yung anak ko sa inyo dahil na si Jesus para mamatay sa inyo kasi nakita kong mahal ninyo ako. Kaya, iriregalo ko sa inyo yung pinakamainam kong kayamanan sa langit. Walang iba kung aking pinakamamahal na anak kasi nakita ko ang buong mundo na mahal ako. Hindi totoo. Kasi walang totoong nagmamahal sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Roma, Kabanatang 3, walang isa na matuwid at walang isang nakakaalala sa Diyos. In fact, walang nakakaalam na siya baluktot ang isip at taliwas sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Walang naghahanap sa Diyos. Sa buong mundo, walang naghahanap sa Diyos. Kung sakali bang dumating ang Diyos dito, bigyan ka ng blank check. Bawa, bumisita ang Panginoon dito. Halimbawa lang, ang ganda siguro nun, no? Halimbawa, pumunta ang Diyos dito, binigyan kayo lahat ng tigi-tigisang blank check. Isulat mo kung anong gusto mo. Ano isusulat mo? Isulat mo kahit anong gusto mo. Tapos pirmado ng ni God. Anong isusulat mo? House and lot? Kapital sa negosyo? Board? Passing the board? Ano nalagay mo? Boyfriend? Anak? Naku, kung ano-ano ipaglalagay natin dyan, di ba? Tour sa Europe? O kaya, Lord, yung kayamanan ng Central Bank, bigay mo sa akin. O kaya, Lord, bigay mo sa akin yung talino ni Bill Gates. Tsaka yung kayamanan niya. Siguro yun yung mga ipagsusulat natin, ano? Meron ba sa atin dito makakaisip na ganito ang ilagay doon sa sulat? Lord, makasalanan ako. Pag namatay ako, sa impyerno ako pupunta. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo, ipadala mo yung anak mo dyan sa langit, pababain mo dito para mamatay, para sa kasalanan ko, para mabayaran yung kasalanan ko. May makakaisip ba ng ganong ideya? Wala. Kasi pakiramdam natin lahat okay tayo. Pero ang Diyos ang unang nakaisip na kailangan natin siya. Kaya siyang nakaisip, siyang nag-initiate, pinadala niya yung anak niya. Hindi ka humihingi sa kanya nun, hindi natin hinihiling sa kanya, pero ipinadala niya yung pinakamatinding regalo. At yun ang lulutas sa ating pinakamabigat na problema, kasalanan. Amen? Kaya nga, how did God demonstrate His love? Ang pag-ibig, kinakailangan pinapatunayan. Amen? Amen ba? So, hindi pwedeng mag-boyfriend kayo tapos sikreto. Huwag mong sabihin sa nanay mo, huwag mong sabihin sa tatay mo, huwag mong sabihin sa leader mo, tayo lang dalawa. Pag sinisikreto ka, hindi totoo yun, kinakahiya ka nun. Amen ba? Kalasan mo na. Kasi yung totoong nagmamahal, pinagmamalaki ka. Amen ba? Pagka mahal mo, talagang proud na proud kang kasama, hindi yung itinatago mo. Pagkakasama mo, sinusuklaban mo ng sako. No? Hindi pwede yun. Pag mahal mo, talagang ipagmamalaki mo. No? Kaya pagkakasama ko si Pastora Citas, proud na proud ako. Eto, etong Miss Universe ng buhay ko. Dapat pinagmamalaki mo. Amen. Kaya ganun din ang Diyos. Nung minahal niya tayo, ipinakita niya yung pagmamahal niya. Sobra. In fact, sa sobrang tindi ng pagmamahal niya sa atin, pati yung kahubaran niya, nakita ng buong mundo. Pinayagan niyang siya'y saktan, pinayagan niyang siya'y pahirapan, magdusa doon sa krus ng Kalbaryo, sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at pagmamahal niya sa akin. That's the greatest gift that God ever gave. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Nung minahal ka ng Diyos, hindi ka niya ikinahiya eh. Dapat hindi mo rin siya kinakahiya. Amen? So, this is love. Hindi dahil nagmahal tayo, kundi una tayong minahal ng Diyos. So, dapat pinapatunayan po natin yan. No? And the proof of God's love is Jesus. And it was a great sacrifice. No? Nakita natin dito, no? Na it's a giving showcase, ipakita, and then it's a great sacrifice. The measure of the gift is wow, it's astronomical. Ang tindi ng regalo ng Diyos sa atin. More than what money can buy. Sabi nga, meron daw isang contractor na hindi naniningil ng sobra sa kanyang trabaho. Hindi ba nag-o-overprice? Tapos meron ding isang manggagamot. Pagka siya'y nanggamot, hindi naniningil. At meron ding isang lalaki na nagpakain ng mga tao nang walang bayad. At alam mo kung anong ginawa nila sa kanya? Ipinako sa krus. Yun ang sukli natin sa kagandahang loob ng Diyos. Yun ang ating bayad sa pagsasabi ng Diyos na mahal kita, I love you. Anong ginawa ng tao? Ipinako sa krus ang tagapagligtas. Kaya it's a great sacrifice. It is also a great gain for the sons and daughters, no? Favorable for the children of God, our brothers and sisters. So kaya tayo natututong magmahal is because He first loved us. Ano nga ang sabi sa 1 John 4:19? We By the end of this message, dapat kabisado ninyo na po yan, ha? Again, we love because He first loved us. Kung bakit si Joseph ay nagawa din niyang harapin, no, yung lahat ng maaaring paninita at pag-aakusa sa kanya. He was a righteous man. Matinong tao. May dignidad. May mabuting breed. May tikas. Pero yung kanyang pagiging makatuwiran, hindi niya ginamit para i-expose unnecessarily si Mary. Kundi tahimik lang niyang hihiwalayan sana para wag na wala na lang issue. Eh ngayon, pambira, mga mag-aasawa, di ba? Batuhan ng batuhan sa harapan ng kamera. Sa korte. Balibaga ng balibaga ng mga baho. Tirahan ng tirahan, mag-asawa. Mga matataasang poste sa gobyerno, nagdedemandahan mga mag-aasawa. But you know, Joseph, he was a righteous man. He could have easily filed a divorce in public. He could have easily exposed Mary na lokohin mong lolo mo o lola mo. Hindi ko anak yan. Baka anak yan ng isa sa mga sundalong gumagawi dito kasi mga 4 na kilometro lang. May barracks dito ng Roman Legion eh. Baka yung mga bumibisitang sundalo dito, nakalaguyo mo. Kaya ka buntis ngayon. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng magmambato si Joseph ng napakaraming mga allegasyon. Pero he did not do that. He was a righteous man. But he was a gracious man as well. And then, nung nagpakita ang anghel sa kanya, doon lang niya naunawaan. At alam mo, for Joseph, it was no longer a sacrifice. Having known na ang pinagbubuntis ni Mary is none other than the King of Kings and the Lord of Lords, the Son of God, the Messiah, hindi na alintana ni Jose ang kanyang pangalan, hindi na mahalaga sa kanya ang kanyang karapatan, hindi na mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon, hindi na mahalaga sa kanya ang anumang control. Minsan kasi may mga bagay na gusto natin, may control tayo sa lahat ng bagay. Alam mo, bilang isang contractor, contractor itong si Joseph eh. Alam mo yan, bago papasok yan sa isang kontrata, aaralin muna niya lahat. Tama? Kikita ba siya o hindi? Bago niya putulin ang kahoy, susukatin niyang matama. Bago niya ilagay ang mga hollow block, titingnan mo niya kung nasa hulog. Hindi gagalaw yan ang hindi sukat na sukat. Hindi gagalaw yan ang hindi niya nakikita yung dulo. Yan si Jose, yan ang training niya. Pero dinala siya ng Panginoon sa isang lugar at pagkakataon sa kanyang buhay na hindi niya alam ang ending. Meron siyang responsibilidad pero hindi siya may-ari. Meron siyang tungkulin pero wala siyang control. Kasi ang Diyos ang nagsasabi kung saan pupunta, kung anong gagawin. Napakahirap na. Pero dahil naranasan ni Jose ang pag-ibig ng Diyos, madali sa kanyang ipagpaubaya. Amen ba? Bakit madaling magpaubaya? Kasi puno ang puso. Tama ba? Hindi nang sama ng loob ba? Puno ang puso ng pag-ibig ng Diyos. Pag ikaw, napupuno ang puso mo ng pag-ibig ng Diyos, ay napakasarap pong magmahal. Para ka bang nagmamahal na sumasayaw ka pa. No? Nagmamahal ka ng maluwag sa puso. Bakit? Punong-puno ang puso mo ng pag-ibig. Kaya nga sabi, we love because He first loved us. Pero kung wala yung pag-ibig ng Diyos, no? Wala yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo, at narinig mo araw-araw yung bungangerang asawa mo, no? At yung napaka-batugan mong mister, mapupundi ka eh. Tama ba? Kung araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na nakikita mo sa mga kasambahay mo ay mga puro walang disiplina, pasaway, mauubusan ka talaga. Pero kung handon ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, natututo kang magparaya at natutukata kang magmahal. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? We love because mahal mong mister mo dahil mahal ka ng mister mo? Ulitin ko. Mahal mong mister mo dahil mahal ka ng mister mo? Kapag ka ikaw, nagmamahal ka sa mister mo dahil mahal ka lang ng mister mo, mauubusan ka. Kasi may pagkakataon na mapapagod yung mister mo magmahal. Tama? Mahal mo ang misis mo hindi dahil mahal ka ng misis mo. Mahal mo ang mister mo o ang misis mo dahil una kang minahal ng Diyos. Amen? Kasi kapag ka ibabatay mo ang pagmamahal sa pakikitungo sa'yo ng mahal mo sa buhay, no, magbabago ka ng isip. Kasi hindi laging matino yung asawa mo. Hindi laging malakas ang asawa mo. Hindi laging masigla ang asawa mo. May panahon ng nananamlay. May panahon na natutuyuan din. May panahon na nauubusan. May panahon na nag-iimo. Sino dito ang asawa nag-iimo? Huwag mo na itas ang kamay mo. Kung ang asawa mo ay selosa, asawa mo ay brusko, laging mainit ang ulo, ay mauubusan ka talaga. Pero anong sabi sa 1 John 4:19? Yun. Mahal mo yung kaibigan mo, hindi dahil mahal ka ng kaibigan mo, kundi dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ni Jesus. Amen. So, sino na dito nagmamahal sa kanyang asawa? Yung totoo. Pakitaas ang kamay ng mga nagmahal nila ang kanilang kabiyak. Sino dito ang mahal niyo ang inyong mga anak? Ayan, hallelujah. Sino dito ang mahal niyo ang kapitbahay niyo? Parang mahirap na yata yun, ha? Nakikita niyo ho ba? We love because He first loved us. Natuto lang tayo magmahal kasi nakita natin sa Diyos kung paano tayo minahal. Pero kung hindi mo nakita yon kung paano kami minahal ng Diyos, ay nako, lagi kayong mag-aaway mag-asawa. Lagi na lang kayong magsasagutan ng anak mo. Lagi na lang kayong, nako, maghahabulan ng itak ng kapitbahay niyo. Walang katapos ang away. Why? Kasi nga, we love because He first loved us. So, ang tunay na pagmamahal, nararamdaman. Amen? Ang tunay na pagmamahal, kitang-kita. Amen? Kitang-kita ba ng mister mo na mahal mo siya? Yung bang pagmamahal mo, halatang halata? O malatang malata? Ano? Halata o malata? Dapat ang pagmamahal ay halatang halata. Ayan. Pakitapik mo yung nasa katabi mo. Sabi mo, dapat halatang halata. So that's the second. It's divine love. Pangalawa, it's demonstrated love. Pangatlo at panghuli. Third. It's a developmental love. Ang tagal kong inisip ng word na to. Hindi ko alam kung anong word yung aakma eh. No, but it is a developmental love. Anong ibig sabihin ng developmental love? Ang sabi sa verse, God is love. Basahin natin sabay-sabay. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Yan. Bakit daw love that is developmental? Kasi it secures our forever. Meron tayong katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at hindi magbabago. Naalala niyo yung kinuwento ko a couple of months ago na kung sakaling sabihin ng Panginoon sa iyo, ang lahat ng kasalanan mo ay pinatawad ko mula nung bata ka hanggang ngayon. Forgiven na lahat ng kasalanan mo. Okay? Masaya ka ba? Hello? Sabi ng Lord, lahat ng kasalanan mo, mula nung bata ka hanggang ngayon, pinatawad ko na wala ka nang iintindihin. Masaya ka? Masaya ka? Okay. Pero sabi ng Lord sa'yo, yung kasalanan mong gagawin mamaya, at saka bukas, at sa mga susunod na araw, hindi ko sagot yon. Hindi kasama yon. Pananagutan mo yon. Anong pakiramdam mo? You will have insecurity. Diba? Kasi pambihira, paano kasiguruhan ko, di posibleng sa impyerno pa rin ako mapunta. Another thing, halimbawa, sabihin ng Panginoon sa'yo, bigyan kita ng 300 million years kasama kita sa langit. Masaya ka? Sabi niya, dahil tinanggap mo sa iyong puso si Jesus, at dahil mahal ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng 300 million years sa langit. Hallelujah! Amen? 300 million years. E gano'n lang ba kabilis yung 300 million years kapag nasa eternity ka? Di mabilis lang din yon, di ba? Paano kung dumating na yung 299 million years at unti-unting nauubos yung 1 million mo? At nung malapit nang maubos, 1 year na lang ang natitira sa'yo. 6 months. 1 month. 1 week. Hanggang 1 day na lang. Ang ibig sabihin nun, may katapusan? Pagkatapos, ano na mangyayari sa akin? Impyerno ako pupunta? Baka walang parambola? So, ang ibig sabihin, no, nakaka-insecure, di ba? Yung siguro pinakamahirap sa lahat. Yung naranasan mo yung kaligayahang makapiling mo ang Diyos sa langit, tapos isang araw, mararamdaman mong mawawala rin pala yun. Hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, tinitiyak nito, habang buhay, walang hanggan, kapiling mo siya, walang katapusan. Amen? Kaya pagpapalit mo, ba yung natitirang buhay mo? Sabihin mo nang 30 years old ka, ilang taon pa natitira sa'yo? You still have 40 or 50 years. Ilang taon ka na ngayon? 50? So you have mga 20, 30 more years. Ilang taon ka na ngayon? 60, 70? So you have mga 10, 20 years left. Yung bang 10 years, 20 years, ipagmamaramot mo pa sa Diyos? Abay, ibigay mo na lahat. Kaya kung di ako nagsisisi, 15 anyos, tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, pinakilala niya yung pagmamahal niya sa akin. Mula nung matikman ko ang pag-ibig ng Diyos, nalasing ako eh. At nung nalasing ako, nalango ako sa pag-ibig ng Diyos, sabi ko, Lord, taya ako na lahat. 15 anyos ako, ilang taong pa matitira sa akin? Kung 100 years, di meron pa akong 85 years. Lord, lahat yun sa'yo na. Taya ako na lahat, pati pato, lahat. Wala nang matitira sa akin, sa'yo lahat. Kaya hindi ako nagsisisi, naibigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Hindi nakapanghihinayang. Amen? Because, you know, yung love ng Panginoon, it secures our forever. It silences all fears and anxiety. Walang takot sa pag-ibig ng Diyos. Alam mo, sabi ni Max Lucado, dun sa kanyang book na A Gentle Thunder, basahin natin dito, sabi, God's love never ceases. Never. Though we spurn Him, ignore Him, reject Him, despise Him, disobey Him, He will not change. Our evil cannot diminish His love. Our goodness cannot increase it. Our faith does not earn it any more than our stupidity jeopardizes it. God doesn't love us less if we fail or more if we succeed. God's love never ceases. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos hindi napapagod. Ang pag-ibig ng Diyos hindi numinipis. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nasasaid. Ang pag-ibig ng Diyos hindi naluluma, hindi kumukupas. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Ikaw ang kumukupas. Ikaw ang nagbabago. Pero siya hindi. At wala kang magagawa para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At wala ka ring magagawa para madagdagan ito. Because God's love is constant for you. Amen ba? Napakabuti ng Diyos. Kaya wala kang pangamba eh. No? Misa kasi may mga tao sabi, nung nakilala ko ang Panginoon, pinatawad niya mga kasalanan ko, malinis ako sa langit, ako pupunta. Kaya lang, ilang buwan na yung nakararaan, ilang taon na nakararaan, tanggapin kong Panginoon Jesus. Kaya nagkasala uli ako. Ako, Lord, nagkasala uli ako. Paano gagawin ko, Lord? Nakalimot ako sa iyo. Nagkamali ako. Siguro, kailangan tanggapin uli kita. O kaya, baka sa impyerno na ako pumunta. Maaaring nagkamali ka. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nun, binawi ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa iyo. Hindi kailanman niya babawiin yung buhay na walang hanggan kung totoong tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Kasi may mga tao, iniisip nila na para mapanatili ko na sa langit ako pupunta, kailangan magbait ako. Para mapanatili ko na tiyak na sa langit ako pupunta, kailangan wala akong gagawing masama. So pag may nagawa akong masama, baka mawala ang kaligtasan ko. Hindi ganon ang kaligtasan ng Diyos. Eternally secure ka. Kaya wala kang fear. Na nakakatulog ka, hindi ka nakapag-pray, namatay ka. Saan ka pupunta? Hindi ako nakapag-pray, namatay ako. Paano kaya? Sa langit pa rin. Bakit? Abay, nung nakilala ka ng Panginoon, di ba, sa putikan ka pinulot? God loved you at your worst. When you first met Him, you were at your worst. I was at my worst when I accepted Jesus Christ when I was 15 years old. I was at my worst. Kaya, kung may mga pagkakamali akong nagawa, alam ko kayang patawarin ng Diyos at hindi mauubos ang kapangyarihan ng dugo sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan ang aking kasalanan noon, ngayon, at bukas. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya there is no fear in love. It silences all fear. The love of God gives us confidence. Yun ang sabi sa verse. Binibigyan tayo ng kumpiyansa. No? Ang malungkot lang, many are not enjoying being loved. They are still trying to prove that they are worthy of love. We need to believe God's word and enjoy it. You don't need to prove anything sa Diyos. Hindi mo kinakailangan mag-best foot forward sa Diyos para masabing worthy ka ng pagmamahal niya. Kasi nga, minahal ka nga niya nung unworthy ka eh. Ba't kailangan mong patunayan pa? Ngayon, kung gagawin mo yan para lang may patunayan ka sa Diyos, wag mo na lang gawin. Alam mo lang ang dapat mong gawin? You just simply enjoy being loved by God. Believe God's word. Let Him love you. No? So, yung panghuli, it's a supernatural and sanctifying force. Meaning to say, sabi ko nga kanina, no? kung sa sarili natin, hindi natin magagawang magmahal. Pero yung pag-ibig ng Diyos na inilagay sa ating puso, yon ang nagbubunsod sa atin. The love of God compels us, encourages us, energizes us to love others. Kaya nagiging mapagmahal tayo sa iba dahil lang sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, mahirap magmahal sa iba. Sabi sa verse 19 hanggang verse 21, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Simple lang yan. Bakit hindi mo magawang mahalin ang ibang tao? Simply because you have not yet been born in the kingdom. You don't yet have the nature of God in you. Kaya struggle kang magmahal. Kaya struggle kang magmahal kasi hindi mo pa naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hirap na hirap kang magpatawad kasi hindi mo pa naranasan ang pagpapatawad ng Diyos. You know, unloving people are unloved people. Unloving people are unloved people. Ang mga taong matipid magmahal at hindi marunong magmahal, eh kasi hindi naranasang mahalin. Or, hindi siya pumayag na siya'y mahalin. Tinatabig niya yung nagmamahal sa kanya. At dahil tinatabig niya, nakakasakit siya. Kaya nga, hurting people hurt people. Kaya may mga tao na napaka-judgmental, napaka-critical, mapintasin, mapa-chismis, mapanirang puri, no? Walang nakikita kundi ang kapangitan mo, maraming nakikita sa'yo. Hinahanap lagi ang lahat ng pangit sa'yo, parang si De Castro, Associate Justice. No? Parang ang wala siyang nakitang maganda sa Chief Justice natin. No, bakit? Meron kasi problema eh, no? Malamang may pangarap siya maging Chief Justice din. Okay? So, sometimes people are judgmental and critical, putting others down because they are putting themselves down. Because they don't believe in themselves, because they hate themselves, no? Because they don't feel loved. As simple as that. And as a result, hindi lang anger, hindi lang hatred. In fact, the opposite of love is not anger. The opposite of love is not hatred. The opposite of love is indifference. Mabuti pa nga pag nagalit eh, kasi kakausapin ka pa eh. Pag nagalit, haharapin ka pa. Sasabihin sa'yo yung problema. Yung indifferent, hindi ka nakakausapin. O kaya, dadaan ka, parang hindi ka nararamdaman, parang hindi ka nakita. Parang wala ka, you are non-existent. So that is the opposite of love, indifference and apathy. Yung walang pakialam. Mag-ingat po tayo, kasi ang babala ng Biblia, sa huling araw, maraming mga tao ang matitisod. Sa Ingles, ano yun? In the last days, many will be offended. Yan ang word for this millennium. Lahat na lang offended. Lahat na lang nasasaktan. Lahat na lang. Lahat na lang yung karapatan niya na sagasaan. No? Karapatang magpakasal sa kapwa lalaki, nasagasaan. Karapatang sabihin ang kanyang religion, nasagasaan. Kasa karapatan na ipakilala ang kanyang kasarian, nasagasaan. Offense. Sa churches lalo, kaya dumadami ang churches sa Pilipinas. Because of offense. Na-offend sa pastor, na-offend sa mga co-workers, sa mga leaders, so nagtayo ng panibagong church. O kaya lumipat na ibang church. Offense. Buti na lang hindi offended si Mary saka si Joseph, no? They could have been easily offended. Kasi si Mary, imagine mo, teenager, dreaming of a grand wedding. Grand wedding, no? Na nakasya, naka-white gown siguro, lalakad sa aisle, andiyan ang mga kaibigan niya, andiyan ang mga kamag-anak niya, andiyan yung mga barkada niya, tapos kumpleto lahat, ang sarap ng reception, may same day edit pa, mayroong photographer, no, may videographer. Parang yun ang pangarap niya eh. No? Na yung prenup niya, magiging maganda with Joseph. No? Everything will be fine, everything will be excellent. No? Pero nangyari sa ginawa ni Gabriel, spoiler eh. Spoiler. Bakit? Wala, hindi na natuloy yung dream wedding niya eh. Kasi kaagad-agad, kinakailangan magsama na sila. Kaagad-agad. So yung pinaghahandaan nila, no, kasi ano yan eh, mga 1 year to 2 years na hindi sila magkikita, no, para naman magtrabaho ng maigi si Joseph para magtayo ng bahay, iayos ang lahat, no, hindi nakikita yung mag-boyfriend. To preserve the purity at the same time para mag-concentrate sa trabaho pareho. Si Mary naman mag-concentrate para i-prepare ang kanyang sarili, magpaganda para sa kanyang boyfriend, magiging groom. Imagine mo, na-spoil yung kanilang wedding day. She could have easily been offended. Sino, asan na yung karapatan ko? Asan ang hustisya dito? Di ba? Asan ang hustisya? But she refused to be offended. Amen ba? Amen. Joseph then, he refused to be offended. A man who is always in control, a man who is the head of his own business. Siya ang boss ng sarili niyang negosyo. Siyang may hawak ng kanyang schedule, siyang may hawak ng kanyang pera, then all of a sudden, sunod-suno na siya sa Diyos. But he refused to be offended. Paul, sa ating devotion ngayong umaga na to, he refused to be offended. Nung sumakay sila sa barko, di ba? Anong sabi nung kapitan? Tuloy tayo. Anong sabi nung may-ari ng barko? Tuloy tayo. Sabi ni Pablo, huwag tayong tumuloy, may bagyo. Ang aabuti natin dyan, peligro. Hindi nakinig yung piloto, yung kapitan. Hindi rin nakinig yung may-ari ng barko. Dumiretso sila. Inabutan ng bagyo. Nagmukmuk ba si Pablo sa isang sulok? Sabi, hindi ako pinakinggan. Hindi nila binalyo yung aking opinion. Hindi nila pinaniwalaan yung sinabi ko. Kaya nagmukmuk sa isang sulok at naging kaawa-awa ang itsura. Ganun ba ginawa niya? Hindi. At alam mo, yung sabi niya doon, huwag kayong mag-alala. Sabi ni Pablo doon sa mga pahinante, mga sundalo at lahat ng kasama doon, sabi niya ganun, you know, don't worry, don't be afraid, take courage. Why? Because God granted you to me. All 276 passengers, God granted to me that all will be saved. Ibig sabihin nun, pinagpe-pray pala ni Pablo yung 276 na passengers. Hindi pala yung sinabi niya, Lord, iligtas mo po yung 274. Huwag mo pong ililigtas yung kapitan, tsaka po yung ano, yung pong may-ari ng barko, hayaan mo nang malunod. Pero yung 274, yun pong bigay mo sa akin para maligtas. Kasi yung pong dalawa na yun, hindi ako binalyo. Hindi nila nakita ko na ako'y apostol ako. Hindi nila na-recognize na ako'y mataas ang posisyon ko sa church. Hindi nila na-recognize na ang value ko matindi. Minaliit nila ako. Lord, dahil minaliit nila ako, parusahan mo sila. Malunod yung dalawa na yan. Kala nyo kung sino kayo? Mamatay kayo. Pero hindi. You know, Paul prayed for all 276, including the captain and the owner. At lahat yun naligtas. Why? Because Paul refused to be offended. Sabi mo nga sa katabi mo, grow up. Sige, taas nga natin ang kanang kamay natin. Taas ang kanang kamay. Patong mo sa nasa kanan mo. Sabihin mo, huwag kang matampuhin. Taas ang kaliwang kamay. Patong sa nasa kaliwa, sabihin mo, sa'yo lang naman ako nagtatampo. Yan ang number one enemy sa love, yung tampo. Number one enemy ng love, madaling masaktan. Nako. Madaling magtampo. Nako po. Madaling matisod. Nako po. Maramdamin. Nako. Sikuhin mo yung katabi mo. Ikaw na naman yan. Yung maramdamin, yun ang problema natin mga Pilipino, maramdamin. Kaya ang wika po, let us love one another. Let's allow God to love us and let's enjoy His love for us. So hindi tayo madali-dali natitisod. Hindi tayo madaling nagdaramdam. No? Amen ba? Habang piniprepare ko to, nag-struggle ako eh. Hindi nga. Struggle ako. Lalo kang inang madaling araw. Struggle ako. Talagang kinonvict ako ng Holy Spirit eh. No? Kasi sabi ko, Lord, bago ko i-preach to, meron ka bang nakikitang sa puso ko na may mga na-offended ako? Naku! Nung pinag-pray ko yung ganun, lumutang lahat. Sabi ko, Lord, naglutangan yung mga mukha, yung mga pangalan, yung mga... Lord, offended po ako pala ako. Kaya I settled that with the Lord this morning. Lord, sino po ba yung mga taong hanggang ngayon offended pa ako? Yung may mga binanggit siya mga pangalan. No? Yung iba nga nandito eh. Hindi, hindi. Wala dito. Wala dito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun, hindi ikaw yun. But there are people in my life na akala ko I was able to get over that. But there are people that, sabi ko, Lord, please help me kasi masakit yung ginawa nitong mga taong to. Kasi pag nababanggit yung pangalan ng mga taong to, negative yung pumapasok sa isip ko. At pag nagsasalita ako ng mga bagay tungkol sa kanila, I speak negative things against them. And it's not right. Sabi ko, Lord, please forgive me. I struggled this morning. Because Lord, before I deliver your message, please heal me and help me release forgiveness to these people. Yung mga umalis sa atin dito, wala na akong struggle sa kanila because I already forgave them. I can look at them in the eye and I can say that I have already forgiven you. But there are some people still in my heart and I'm still struggling. And I ask God, Lord, please help me. Kasi akala ko, napatawad ko na, pero hindi pa pala. So help me to love these people. And help me to bless these people. And help me to rejoice when they succeed in whatever they do. So I began to pray for Bishop Oriel. I began to pray for Bishop John that the Lord will bless them. There may be people in your life. Pag binanggit yung nagdaramdam ka, nasaktan ka, God is reminding you right now. There are people around you, people that you love, that you're still hurting, you're still offended. Isang dahilan yan kung bakit hindi ka makalayang magmahal. Isang dahilan din yan kung bakit hindi bumubuhos ang blessing sa buhay mo. Why may nakabara? And I realize, Lord, hindi ko pala inaalaw na mahalin mo pa ako. Please, help me to experience your love all the more. Help me to feel your love, the warmth of your embrace, so that I will be able to love others as well, especially those who offended me. I know the Lord has a message for you this morning. Just get rid of the offense. Kaya minsan sabihin mo, Lord, hindi ko pakikitunguhan na maayos itong mga tao na to. Pero ngayon, sinasabi ng Lord sa akin, pakitunguhan mo na maayos. Don't do it for them, do it for me. Na kaya mo sila mamahalin, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa akin. At isang reflection ko kanina umaga, Lord, help me to do it with your strength. Kasi hindi normal sa akin. Hindi natural sa akin. No? And help me to be willing to endure even to be hurt again. Even to be hurt again by the same person. And help me to understand my value in you, regardless of how they value me. That I have a value that is worth. The worth is priceless. And that I can love you because you first loved me. Kapatid, we love because He? We can only love because He first loved us. We can only love because He first loved us. So let the Lord love you. Allow God to love you now. Forgive the people who offended you the most. And stop loving others for the wrong reasons. And let the Spirit fill you with the love of God through Jesus Christ. Again, in summary, tanda mo kapatid, it is a divine love. Hindi yun normal sa atin, hindi yun natural sa atin. That is a divine love. Pangalawa, it is a demonstrated love. You have to show it. It has to be seen. Okay. Pangatlo, it has to be developmental love, meaning it progresses. It completes you. It makes you perfect. That's the kind of love that God wants you to experience. Divine love, demonstrated love, and developmental love. We love. We love. We love. Amen. Sige, yumuko tayo mga kapatid. Kapatid, isang napakagandang pagkakataon ito para lumapit ka sa Diyos and allow God to love you. Kaya lang, may pagkakataon, hindi siya makapasok sa puso mo kasi punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng galit, punong-puno ng paghihimutok. Kailangan mong magpatawad, kailangan mong magpalaya ng mga tao sa iyong puso. May mga tao na lubhang nakasugat sa iyo, mga tao na nahihirapan kang mahalin. At kapag nababanggit ang pangalan na pag-uusapan, wala kang naiisip at na sasabi kundi mga kapintasan at mga kamalian ng mga taong ito. Kung yan ka, kapatid, kailangan mong mapalaya. Kailangan mong makalaya. Kung nais mong makalaya, pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you need to be set free from bitterness, if you need to be set free from offense, if you need to be set free from being offended, God is here. He will set you free. He will help you. Taas mo ang iyong kamay kung kailangan mong makalaya. Taas mo ang iyong kamay. Kung sinasabi, Lord, tulungan mo ako magpatawad. Tulungan mo ako na maging mapagpaumanhin, maunawain. Tulungan mo ako. Just raise your hand. Just raise your hand. Keep it raised. Yes, yes, I see your hand. Yes, I see your hand. God bless you. Amen. Pwede na ibaba yung mga kamay. Meron ba nagsasabi dito, Lord, would you love me? I want you to love me and fill my heart with so much love and joy so that I will have that confidence, Lord. Ano man ang mangyari, Lord, I am at peace. Lord, I want to experience your love through Jesus Christ. Nais kong maranasan ang pag-ibig mo sa pamamagitan ni Jesus. Pwede bang taas mo ngayong kamay? If you want to be refilled by His love, just raise your hand. Hallelujah. Praise God. Pwede pong tumayo tayong lahat?